Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة, kita insyaallah akan membahas tentang seputar bulan Muharram. Ada beberapa faedah atau poin yang berhubungan dengan bulan Muharram. Yang pertama, bahwa bulan Muharram adalah bulan haram yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, itu surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman: inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagai ketetapan Allah di Lauhul Mahfud pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Di antaranya 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, dan itulah agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian ya menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Di sini Allah mengatakan jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Padahal ya, menzalimi diri sendiri di setiap bulan dan di setiap waktu itu haram, enggak boleh. Tapi Allah mengkhususkan jangan berbuat zalim atau menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram. Artinya kata para ulama bahwa dosa di bulan-bulan haram menjadi lebih besar dibandingkan dengan di selain bulan-bulan haram. Maka ya akhul Islam, kita sebagai kaum muslimin wajib berhati-hati di bulan-bulan ini. Karena ya sudah kita sebutkan tadi bahwa dosa di bulan ini beda. Kalau di selain bulan-bulan haram ya, misalnya dosanya segede mobil misalnya. Tapi kalau di bulan haram bisa sebesar rumah, Pak. Bahkan bisa berkali-kali lipat lebih besar dari itu. Makanya subhanallah akhul Islam, hatta orang-orang musyrikin dahulu ya, orang-orang musyrikin Quraisy dan kaum Arab secara umum, mereka itu sangat menghormati bulan haram. Disebutkan bahwa kaum Mudhar, ya kabilah Mudhar ini terkenal sekali dengan kebengisannya dan kekejamannya. Mereka suka membunuh, dia suka merampok. Tapi kalau sudah masuk bulan haram, mereka tidak berani melakukannya. Saking mereka sangat menghormati bulan haram. Maka tentu kita kaum muslimin, saudaraku sekalian, ya, harus lebih menghormati lagi. Jangan sampai ya kita rusak kehormatan ini atau kehormatan bulan-bulan haram ini dengan cara memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Poin yang kedua, Allah menamai, Rasulullah SAW menamai bulan Muharram ini sebagai bulan Allah. Ya Rasulullah SAW menamai bulan Muharram itu sebagai bulan Allah. Mana dalilnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya? Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyam siyam syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Lihat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, berpuasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Dan akhi, ya, tidak pernah Allah menisbatkan sesuatu kepada dirinya kecuali karena menunjukkan kemuliaannya, Mbak. Makanya dalam bahasa Arab ini disebut dengan istilah idhafatut tasyrif, penyandaran yang mempunyai makna kemuliaan. Padahal semua bulan milik Allah, tidak, Pak? Milik Allah. Iya dong. Contoh misalnya Ka'bah. Ka'bah disebut dengan apa? Baitullah. Padahal semua rumah milik Allah, tidak, Pak? Semua rumah milik Allah, tapi kok hanya Ka'bah yang disebut dengan Baitullah? Kata para ulama, ini idhafatut tasyrif, penisbatan yang sifatnya pemuliaan rumah Allah. Ya. Kenapa? Karena menunjukkan akan kemuliaannya. Demikian pula ini, bulan Allah. Berarti itu menunjukkan akan kemuliaan bulan Muharram. Ya. Kemudian poin yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa bulan Muharram adalah bulan haram yang paling agung. Karena bulan haram ada berapa bulan, Pak? Apa saja? Apa, Pak? Sama satu lagi apa? Rajab. Nah, empat bulan haram ini, sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama dan paling agung adalah bulan Muharram. Ini pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, afdalul asyurul hurum syahrullahil muharram. Ya, seutama-utamanya bulan-bulan haram adalah yaitu bulan Muharram. Bulan apa? Muharram. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian faedah yang selanjutnya, dianjurkan memperbanyak berpuasa sunnah di bulan ini, Pak. Dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan ini. Karena Rasulullah SAW sabda, afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Allah Muharram. Lihat, Nabi mengatakan seutama-utama puasa setelah bulan apa? Ramadan. Jadi puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan ternyata berpuasa di bulan Muharram. Sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok tidak pernah berpuasa di bulan Muharram seperti hanya di bulan Sya'ban? Contoh di bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperbanyak berpuasa. Ya, kata Aisyah, tidak pernah Rasulullah SAW sering kali berpuasa, ya, kecuali di bulan Sya'ban. Tapi kenapa Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan di bulan Muharram? Kenapa Nabi tidak berpuasa yang banyak di bulan Muharram saja, enggak, bukan di bulan apa? Sya'ban. Iya. Para ulama menjawab dalam hal ini dengan beberapa jawaban. Sebagian ulama berpendapat, ya, bahwa apa namanya, saat itu Nabi belum tahu, belum diwahyukan kepadanya tentang keutamaan bulan apa? Muharram. Iya. Atau yang kedua, sebagian ulama menjawab, bisa jadi di bulan Muharram waktu itu Nabi sering bepergian, seperti untuk peperangan dan yang lainnya, sehingga tidak sempat. Iya. Demikian pula akhwal Islam, bulan Sya'ban Nabi memperbanyak karena ada keistimewaan khusus di bulan Sya'ban yang tidak terdapat di bulan Muharram. Apa itu? Yaitu bahwa di bulan Sya'ban amalan-amalan hamba ditampakkan kepada Allah. Iya. Kalau orang awam menyebutnya dengan bulan tutup buku, Pak. Emang perusahaan. Ya, pakai tutup buku skala. Enggak. Ya, tapi syahrun turadu 'ala Allahil a'malus salihah. Puasa apa bulan yang ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan apa? Saleh. Ya. Makanya akhwan Islam, saudaraku sekalian, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berpuasa Senin dan Kamis? Karena di hari Senin dan Kamis pun juga ternyata di hari itu amalan-amalan hamba itu diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah suka ya amalan tersebut diperlihatkan dalam keadaan sedang berpuasa. Ya. Walaupun hadisnya ya sebagian ulama atau banyak ulama mendhaifkannya, Allahu a'lam. Ya. Poin selanjutnya, akhwal Islam, saudaraku seiman, yang berhubungan dengan bulan Muharram ini, yaitu berpuasa di bulan Muharram yang paling utama adalah tanggal 10. Berpuasa di bulan Muharram yang paling utama adalah di tanggal berapa? 10. Ini yang disebut dengan hari ada apa? Asyura. Iya. Apa keutamaannya, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanata allati qablah." Berpuasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar Allah menggugurkan dosa yang bertahun lalu. Dosa tahun lalu, Masya Allah. Bayangkan, dengan kita berpuasa satu hari, sudah cukup menggugurkan dosa setahun yang lalu. Allahu Akbar. Iya. Kapan puasa Asyura disyariatkan, Pak? Itu ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW ketika hijrah ya di ke kota Madinah, Rasulullah mendapatkan orang Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura. Lalu Nabi SAW bertanya, puasa apa ini? Kata orang-orang Yahudi, "Hada yaumun najjallahu bani Israel min Fir'aun." Ini hari mulia. Hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak kepada Nabi Musa dari kalian. Fasamahu wa amara Rasulullah sallallahu alaihi al-muslimin bisiyami. Maka kemudian Rasulullah SAW ya berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk apa? Berpuasa. Maka Rasulullah SAW menyuruh siapa yang di hari ini sudah makan, hendaklah ia berpuasa pada sisa-sisanya. Dan saat itu, Pak, puasa Asyura hukumnya wajib. Namun kemudian ketika telah diwajibkan bulan Ramadan, maka puasa Asyura pun menjadi tidak wajib. Iya. Tapi tetap mempunyai keutamaan. Apa itu tadi sudah kita sebutkan, yaitu bisa menggugurkan dosa-dosa satu tahun yang lalu. Cuman masalahnya dosa apa nih yang digugurkan, Pak? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil, kata para ulama. Bukan dosa besar. Iya. Ya, cuma dosa kecil, Ustaz. Antum jangan menganggap remeh dosa kecil, Mas. Kata Rasulullah, iyyaka wa muhaqqaratidz dzunub fa inna laha minallahi taliba. Hati-hati, waspadai oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh, karena ia memiliki pencari dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan dosa kecil bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka, bisa. Jadi jangan kita menganggap remeh, Pak. Ya alhamdulillah, dosa-dosa kecilnya bisa digugurkan. Dosa besar tinggal taubat sama Allah. Dengan kita bertaubat, Allah gugurkan dosa besar. Iya, biiznillah. Kemudian akhwal Islam, poin selanjutnya. Disunahkan atau disyariatkan, Pak, untuk kita saling mengingatkan tentang pentingnya puasa Asyura ini. Seorang suami ingatkan istrinya, anak-anaknya supaya puasa Asyura. Dari Rubayy binti Muawidh, ia berkata, ya, kunna nasumuhu ba'd wa nusawim sibyanana wa naja'alu lahumul lu'bah minal ihn fa'idha baka ahaduhum ala ta'am a'tainahu dhaq hatta yakuna indal iftar. Kami dahulu di zaman Rasulullah berpuasa Asyura, dan kami pun berusaha menjadikan anak-anak kami berpuasa Asyura. Dan kami berikan kepada anak-anak itu apa? Mainan. Sehingga apabila salah seorang dari mereka ya menangis minta makan, maka kami berikan lagi mainan yang lain. Terus demikian sampai buka puasa. Iya. Yeah. Sampai anak-anak pun, Pak, dilatih untuk puasa apa? Asyura. Bayangkan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian, akhi, ketika berpuasa Asyura, ada perkara yang harus kita perhatikan. Ya. Yaitu, hendaknya kita berpuasa sebelumnya sehari atau setelahnya juga boleh sehari. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, ya. Fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sunna al-yawm at-tasi'. Ketika para sahabat berkata, wahai Rasulullah, hari ini kan hari yang sangat diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah. Artinya orang Yahudi dan Nasrani sangat mengagungkan apa? Hari Asyura, Pak. Kenapa? Karena tadi, karena di hari itu Allah menyelamatkan Bani Israel. Allah menyelamatkan Bani Israel dari apa? Fir'aun, ya. Maka apa kata Rasulullah, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunna al-yawm at-tasi'. Tahun depan insyaallah kita akan berpuasa hari ke-9 ya. Namun enggak sempat datang tahun depan, Rasulullah sudah meninggal dunia. Apa hikmahnya, saudaraku sekalian? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, berarti yang lain, la in baqitu ila qabil al-asuman at-tasi'. Kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan berpuasa hari yang ke-9. Dalam rangka apa? Mukhalafatu ahli kitab. Itu untuk dalam rangka menyelisihi ahli kitab. Nah sekarang, ya, kalau saya berpuasa tanggal 10 doang, boleh gak? Boleh, gak masalah. Gak makruh sama sekali, gak. Tapi kalau kita berpuasa tanggal 9-nya, lebih utama lagi. lebih utama lagi. Ya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Yang jadi masalah gimana Ustaz kalau beda tanggalan? Yang bikin ribut itu lagi, Pak. Tapi biasanya anehnya, Pak, kalau di bulan Muharram enggak ada ribut, Pak. Ributnya itu di bulan Ramadan sama Dzulhijjah. Kalau Asyura lihat aja enggak ada ribut-ribut tuh. Aman-aman aja, enggak ada perselisihan. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Walaupun misalnya terjadi perselisihan, tetap yang sahih, yang rajih mengikuti hilal masing-masing. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Memang sebagian ulama, Pak, menyebutkan bahwa puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi katanya puasa 3 hari, 9, 10, 11. Cuma masalahnya saya belum dapat dalilnya ini. Yang ada memang ada pendapat Ibnu Abbas. Iya. Tingkatan yang kedua yaitu 9-10 saja atau 10-11 saja. Tingkatan yang ketiga yaitu 10 saja. Iya. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian akhi, kalau puasa Asyura bertabrakan dengan qada Ramadan gimana nih? Saya belum qada nih tapi pengen puasa Asyura. Apakah saya qada dulu atau puasa Asyura dulu? Iya. Syekh Utsaimin mengatakan hendaklah ia qada dulu. Kalau dia qada, mudah-mudahan ia pun dapat pahala puasa Asyura. Iya. Wallahu a'lam. Kalau misalnya puasa Asyura bertepatan dengan hari Jumat gimana, Mas? Atau hari Sabtu? Iya. Kalau misalnya bertepatan dengan hari Jumat, boleh enggak saya berpuasa Jumat doang? Jawab, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi melarang untuk berpuasa sunnah di hari Jumat doang. Maka, ya, harus berpuasa sehari sebelumnya atau sehari apa? Setelahnya. Kamis dan apa? Dan Jumat. Kamis dan Jumat. Demikian pula kalau ketemunya hari Sabtu nih. Ketemunya hari apa? Sabtu. Ikhtiar para ulama. Kalau hari puasa Asyura ketemu hari Sabtu, boleh enggak puasa tuh? Jumhur mengatakan boleh, tapi ya harus berpuasa sehari sebelumnya. Karena larangan berpuasa di hari Sabtu itu kalau disendirikan. Nabi bersabda, la tasumu yawma sabt illa fi maftaridu alaikum. Jangan berpuasa sunnah di hari Sabtu. Jangan berpuasa di hari Sabtu kecuali yang wajib saja. Nabi hanya mengecualikan yang boleh berpuasa di hari Sabtu cuma puasa apa? Yang wajib. Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hadis ini, Pak. Jumhur mengatakan bahwa yang dimaksud hadis ini adalah menyendirikan puasa Sabtu saja. Ya. Sementara sebagian ulama dari pendapat Syekh Al-Albani mengatakan tidak boleh, mutlak tidak boleh. Walaupun ketemu puasa Asyura, walaupun ketemu puasa Arafah, kata mereka, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dalilnya umum. Nabi mengatakan jangan berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Ternyata Nabi hanya mengecualikan satu, kecuali yang diwajibkan. Berarti kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang boleh berpuasa di hari Sabtu hanya puasa apa? Wajib saja. Ya. Ikhwatlah Islam, saudaraku sekalian seiman. Pendapat yang rajih wallahu alam dalam ini pendapat jumhur, Pak. Bahwa puasa, larangan berpuasa di hari Sabtu itu maksudnya tidak boleh disendirikan. Dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa pelarangan berpuasa di hari Sabtu itu kalau tidak bertepatan dengan puasa-puasa yang dianjurkan. Adapun kalau bertepatan dengan puasa yang dianjurkan, boleh. Memang dalam hal ini ada tiga pendapat dalam masalah ini, ya Allah wa'alam. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Kemudian akhwal Islam, bagaimana pas kita puasa Asyura mau safar? Apakah orang yang safar disyariatkan juga atau gimana? Iya. Tentu permasalahannya pertama, Pak, kalau memang antum ketika safar kuat, enggak berpengaruh sama sekali oleh puasa, ya, silakan aja mau berpuasa. Sebagian ulama, ya, ada yang sedang safar lalu ia puasa Asyura. Ketika ditanya, kamu kalau puasa Ramadan pas safar enggak puasa, tapi kalau pas puasa Asyura pas safar malah puasa, gimana sih? Apa kata ulama ini? Kalau bulan Ramadan masih bisa diganti hari lain. Kalau puasa Asyura enggak bisa diganti di hari yang lain. Enggak bisa dikobo masalahnya, Pak. Karena waktunya sudah apa? Ya sudah pergi. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Iya. Nih, akhi. Tapi kalau misalnya memberatkan, enggak masalah. Kalau memang memberatkan, tidak masalah untuk apa namanya? Tidak berpuasa. Apalagi kebiasaan Nabi SAW, biasanya Nabi SAW, ya, kalau safar itu tidak berpuasa. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian terjadi ikhtilaf para ulama. Bisakah mengqadha puasa Asyura? Sebagian mengatakan tidak bisa, karena waktunya hanya di tanggal 10 saja. Sebagian lagi mengatakan, boh, bisa, enggak masalah. Kalau bulan Ramadan juga, namanya bulan Ramadan hanya di bulan Ramadan aja. Tapi ketika kita tidak puasa, bisa diqadha di hari lain. Hal ini berhubungan juga tentang masalah puasa Syawal. Puasa Syawal bisa enggak diqadha di bulan Dzulqa'dah misalnya? Ya, sebagian mengatakan enggak bisa, namun juga puasa Syawal harus di bulan Syawal. Sebagian mengatakan enggak masalah. Ya. Karena juga yang nama juga mengqadha. Adapun pembatasan waktu, hatta salat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha ba'diyah salat zuhur di waktu asar. Setelah sholat asar, Rasulullah SAW sholat dua rakaat. Ketika ditanya, kena sholat apa ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW, ini sholat ba'diyah zuhur. Tadi aku enggak sempat untuk melakukannya. Maka Rasulullah SAW melakukannya setelah asar. Iya. Kata mereka, apa bedanya sholat dengan puasa dalam hal ini? Kalau sholat saja bisa, sholat sunnah saja bisa diqadha di waktu yang lain, demikian pula ini. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Allahu'alam, ya. Pendapat banyak ulama mengatakan bahwa puasa Asyura tidak bisa diqadha. Iya. Saudaraku seiman. Kemudian, akhi, ketahuilah bahwasanya puasa Asyura ini termasuk puasa apa hari-hari yang disebut oleh Allah sebagai ayyamullah, hari-hari Allah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 5. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Iya. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Itu hari-hari di mana Allah memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Di antaranya yaitu di hari Asyura, di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di tanggal itu, Pak. Ya. Dan itu termasuk hari-hari Allah yang agung. Ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya Rasulullah SAW, Pak, ikut berpuasa di hari itu. Ketika Rasulullah nanya kepada orang Yahudi, ini hari apa nih? Kata orang Yahudi, ini hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari apa? Dari Fir'aun. Maka Rasulullah berpuasa. Nah, ada sebagian orang bertanya, apa itu enggak termasuk tasyabuh, Ustaz? Ketika Rasulullah melihat Yahudi dan Nasrani puasa, ya di hari itu, kemudian Rasulullah ikut berpuasa. Loh, apa seakan-akan kok Rasulullah tasyabuh gitu, Pak? Menyerupai orang apa? Yahudi. Jawabnya, Pak, tidak. Loh, kok tidak? Nabi mengatakan, aku lebih berhak kepada Musa dari kalian. Aku lebih berhak kepada Musa dari apa? Kalian. Iya. Di sini Rasulullah memberikan isyarat yang agung. Bahwa Nabi lakukan ini, ya, karena itu adalah merupakan hari-hari yang Allah menangkan kebenaran di atas kebatilan. Allah hancurkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Dan ini sebagai rasa syukur, dan rasa syukur itu bukan sebatas hanya kepada Bani Israel. Maka tentu, ya, kita kaum muslimin lebih berhak dong untuk mensyukuri selamatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam daripada Bani Israel, daripada orang Yahudi. Kenapa? Karena kita kaum muslimin pun, Pak, beriman enggak kepada Nabi Musa? Beriman kepada Nabi Musa. Semua nabi diimani tidak oleh umat Islam? Semua nabi diimani oleh umat Islam. Iya. Maka kemudian Rasulullah pun berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah juga atas nikmat yang Allah berikan itu. Allah menangkan Nabi Musa, Allah selamatkan Nabi Musa dan Fir'aun daripada apa? Fir'aun. Agama para nabi sama enggak semuanya, Pak? Sama. Sekarang agama Yahudi ngikutin agama siapa? Enggak ada, mereka enggak ngikutin agama Nabi Musa. Iya. Orang Nasrani sama dengan agama Nabi Isa. Enggak ada, Nabi Isa enggak pernah akhul Islam mensyariatkan Trinitas. Nabi Isa enggak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya, mempertuhankan dirinya. Enggak ada. Itu agama yang dibuat-buat setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya akhul Islam. Nanti yang paling sesuai agama dengan Nabi Musa dan Nabi Isa siapa? Kita dong. Iya. Agama Islam, agama Tauhid, agama yang mengesakan hanya Allah yang diibadahi saja. Maka kita gembira, Pak. Para pembawa bendera Tauhid, Allah selamatkan tuh, kita gembira juga. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Ini saudaraku sekalian, ya. Jadi, ya, kita berpuasa Asyura ini sebagai pembentuk pemberian wala, atau enggak wala, loyalitas. Ya, karena kan kita beriman kepada Nabi Musa, ya dong, tapi juga tentunya yang namanya beriman kepada Nabi Musa, kepada para nabi, ada yang namanya pemberian loyalitas. Ya, sesama orang-orang yang mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Maka kita pun ikut gembira dengan cara berpuasa. Ya. Sekarang ada yang bertanya lagi. Wah, kalau begitu Rasulullah merayakan dong, Ustaz. Merayakan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Wah, itu kan Masya Allah ya. Kalau Ya, Nabi Musa diselamatkan saja itu merupakan perkara yang besar, sampai Rasulullah bersyukur juga dengan cara puasa. Kan kelahiran Rasul lebih agung lagi. Kenapa kita enggak rayakan? Nah, ini kan salah satu hujah mereka yang suka ngerayain, Pak. Iya. Artinya kata mereka, selamatnya Nabi Musa aja dirayain sama Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak merayakan lahirnya Rasulullah? Bukankah lahirnya Rasulullah lebih agung dari itu? Jawabnya, sahih. Lahirnya Rasulullah lebih agung, saudaraku. Namun masalahnya, ada enggak Rasulullah menganjurkan? Kalau puasa Asyura, Rasulullah anjurkan enggak? Rasulullah berikan keutamaannya enggak? Sekarang pertanyaannya, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahiran beliau enggak? Memberikan keutamaannya? Enggak juga. Adapun hadis, man azzama maulidi kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka ia bersamaku di surga. Dalam satu ayat yang lain, ya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, halal untuknya syafaat. Itu semua hadis palsu kepada para ulama. Hadis apa? Palsu. Ya. Ya akhi, siapa yang tidak bergembira sih dengan kelahiran Rasulullah? Semua kita gembira. Cuma bedanya saya sama kamu, Mas. Kamu gembiranya setahun sekali. Kalau saya setiap hari, Mas. Setiap hari saya gembira dengan melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari saya gembira dengan mempelajari dan mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih layak? Gembira tiap hari atau gembira setahun sekali, Mas? Iya. Hakikat gembira dengan kelahiran Rasul itu, Pak, dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ah, dasar lo Wahabi. Kita, ya, terserah ente menyebut Wahabi apa enggak. Masalahnya, mana anjuran dari Rasulullah SAW untuk kita untuk merayakan? Ada enggak para sahabat yang merayakan, Pak? Kelahiran Rasulullah SAW. Ada? Enggak ada, Pak. Sekarang siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Ada enggak para tabi'ut tabi'un, bahkan imam madzhab yang 4 saja enggak ada yang merayakannya, Pak? Iya. Makanya, akhi, perbuatan Nabi ini tidak bisa dijadikan hujah. Ya, untuk membuat perayaan apa itu? Kelahiran Rasulullah. Atau perayaan Isra dan Mi'raj. Atau perayaan yang lainnya. Zaman sekarang kan tambah lagi, Pak. Perayaan apa tuh? Kemarin tuh di awal Muharram, Pak. Tahun baru, Pak. Iya. Padahal di zaman bapak-bapak belum ada gitu, Pak. Udah gitu caranya dengan pakai apa? Pawai obor. Pawai obor. Antum tahu sendiri kan yang namanya api itu kan simbolnya Majusi, Mas. Majusi kan penyembah api. Nah, ini kita umat Islam dengan klaim katanya untuk merayakan apa? Tahun baru Islam, tapi kok malah yang diacungin simbol Majusi. La haula wala quwata illa billah. Iya. Bikin lagi baru yang baru-baru ini. Dengan klaim, ini kan baik. Baik menurut siapa, Mas? Menurut ente apa menurut Allah dan Rasulnya? Kalau menurut Allah dan Rasulnya, mana keterangannya? Pernahkah para sahabat dahulu merayakan tahun baru Islam? Atau para tabi'in atau para tabi'un tabi'in, dalam kitab madhab mana disyariatkan untuk merayakan tahun baru Islam? Bahkan yang lucunya, Pak, sebagian teman-teman ikut-ikutan mengucapkan selamat. Selamat tahun baru Islam. Ya akhi, kita katakan, apa pernah dahulu para sahabat kalau masuk tahun baru Islam mengucapkan selamat? Para sahabat tuh ngucapin tahniah, selamat itu pas hari raya, Mas. Pas hari raya iya, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi pas hari tahun baru mana ada para sahabat, Pak, saling mengucapkan selamat ya la ya akhal Islam. Itu bukan hari raya kita, Pak. Naam, itu penanggalan Islam sahih. Tapi masalah hari raya itu sifatnya ibadah, tauqifiyah. Harus menunggu perintah dari Allah dan Rasulnya. Gak boleh dibikin menurut akal sendiri gitu loh, Mas. Iya. Antum tahu tidak, Pak? Siapa yang paling doyan bikin perayaan, Pak? Orang Yahudi itu, Pak. Yahudi kan datang kepada Umar bin Khattab. Apa kata orang Yahudi? Ya amiral mu'minin, ayah fi kitabikum, lau nazalat alayna ma'syaral yahud, latakhadnaha ida. Hai amiral mu'minin, ada satu ayat dalam kitab suci kalian. Kalaulah ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan ia sebagai hari raya. Tuh, lihat. Apa kata Umar? Ayat apa itu? Maka orang Yahudi ini berkata, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Rupanya orang Yahudi juga baca Quran, Mas. Dan orang Yahudi menganggap ini ayat luar biasa ini. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Orang Yahudi ini sadar, Pak, bahwa kesempurnaan agama itu nikmat yang luar biasa, Pak. Sampai orang Yahudi ini berkata, kalau ayat ini turun kepada kami, kami akan rayakan. Jadikan perayaan. Tapi apakah ada sahabat Nabi atau Umar menyuruh, ayo kita rayakan. Kata Umar, sungguh aku tahu kapan ayat ini turun dan di mana. Ia turun di Arafah, di hari Jumat. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, akhal Islam. Namun ya akhi, di tanggal 10 Asyura ini ada bid'ah yang mengerikan. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Sampai itu mereka menganggapnya sebagai hari berkabung. Kenapa? Karena di hari itu terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu arbah. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Orang-orang Syiah, kalau antum lihat di Iran ya, mereka menyiksa diri, ya mukul-mukul dengan pisau, pedang sampai ya berdarah-darah. Mereka menyiksa diri. Lihat, di dunia aja sudah menyiksa diri, sebelum di akhirat disiksa sama Allah. Iya, mengerikan sekali. Ini jelas bid'ah ya ahal Islam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in. Oh, berarti kalian gembira ya dengan terbunuhnya Husain? Siapa yang gembira, Mas? Siapa yang gembira dengan terbunuhnya Husain? Bahkan kita ahlus sunnah benci kepada orang-orang yang membunuh Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib itu, Pak, terbunuh kenapa? Karena ditipu. Sama siapa? Penduduk Irak. Penduduk Irak minta supaya Husain datang ke Irak. Dan mereka akan berjanji untuk membela Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pergilah Husain. Walaupun sebetulnya ya, ketika Husain pergi, itu para sahabat sudah mengingatkan, jangan pergi, jangan pergi. Yang mengingatkannya banyak, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya mengingatkan, ya Husain, jangan pergi, penduduk Irak itu sudah kita ketahui bagaimana sifatnya. Tapi qadarullah, Husain bin Abi Ali bin Abi Thalib tetap berangkat. Sesampainya di Irak, apa yang terjadi? Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Penduduk Irak malah ya berbalik 99%. sehingga Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib pun ditinggalkan. Maka beliau pun kemudian bergegas untuk pulang lagi ke kota Madinah. Tapi dikejar oleh pasukan busuk atas perintah Ubaidullah bin Ziyad, ya, seorang yang sangat zalim. Iya. Pasukan ini dipimpin oleh seorang yang fasik dan fajir jahat namanya Umar bin Sa'ad. Lalu kemudian Husain mengatakan, ya, biarkan aku pergi pulang ke kota Madinah. Atau aku akan bertemu dengan Khalifah Yazid bin Muawiyah karena ia saudaraku. Tapi si Umar bin Sa'ad yang sedeng ini, Pak, ya, yang kita benci dia, atas perintah juga Ubaidullah bin Ziyad yang sama-sama jahatnya, tidak membiarkan. Mereka ingin membunuh. Memang tujuannya sudah busuk, Pak. Iya. Maka akhirnya Husain bin Ali bin Abi Thalib melihat diserang, maka beliau pun kemudian terpaksa harus apa? Melawan. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Iya. Terbunuhlah Husain dan dipenggal kepalanya. Adapun tubuhnya dikuburkan di Karbala. Adapun kepalanya yang sahih dibawa ke kota Madinah dan dikuburkan di sisi apa namanya kuburan saudaranya yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai mereka. Dan Rasulullah SAW semasa hidup, iya, pernah dan sudah diberitahu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa tanahnya yang berwarna merah. Dan Rasulullah SAW mengabarkannya dalam hadis, ya, bahwa cucunya Husain akan terbunuh di sana. Dan ternyata benar seperti yang Rasulullah kabarkan. Dan beliau terbunuh, ya, di tanggal 10 bulan Asyura. Nah, kemudian dirayakan oleh orang-orang Rafidhah, Pak. Dengan cara apa? Tadi menyiksa diri. Orang Rafidhah sangat mengagungkan Husain sampai mempertuhankan Husain. Makanya antum lihat orang Rafidhah, Pak. Zikir mereka apa? Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Bahkan mereka meminta pertolongan kepada Husain. Ya Husain al-Madad, ya Husain al-Madad. Syirik agung. Mengerikan sekali akhul Islam. Iya. Tapi anehnya apa? Kenapa orang Rafidhah Iran itu, ya, Syiah Iran itu lebih mengitukan Husain daripada Al-Hasan? Padahal klaim mereka kan mengagungkan Ahli Bait. Tapi kenapa yang Husain terus yang mereka? Karena rupanya ada rahasianya. Karena Husain yang menikahi wanita Persia. Jadi sebetulnya Pak, orang-orang Syiah Rafidhah ini gerakan ingin mengembalikan kejayaan Persia sebetulnya, Pak. Tapi caranya dengan apa? Mengklaim cinta Ahlil Bait. Mengkafirkan para sahabat. Menganggap bahwasanya para sahabat itu katanya telah menzalimi mereka. Mereka menganggap bahwa yang paling berhak menjadi khalifah siapa? Ali. Abu Bakar sudah menzalimi Umar, Utsman, kata mereka. Haula wala quwata illa billah. Bahkan sebagian lagi mengatakan apa, Pak? Jibril salah alamat. Harusnya kepada Ali, katanya. Bahkan sebagian lagi lebih gulu dari itu mengatakan Ali itu Tuhan. Dan di zaman Ali masih hidup itu sudah muncul kelompok itu, Pak. Itu, ya, mereka, para ulama menyebutnya dengan kelompok Saba'iyah. Mereka meyakini bahwa Ali itu Tuhan. Sampai kemudian ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, disuruh mereka bertobat, jika tidak akan dibakar. Ternyata mereka semakin yakin Ali itu Tuhan, katanya. Karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan. Akhirnya Ali pun membakar mereka. Maka Ibnu Abbas berkata, kalau aku Ali, aku tidak akan membakar, tapi aku akan penggal mereka. Kayak saudaraku seiman. Kebalikan orang Syiah siapa, Pak? Khawarij. Khawarij menjadikan ya 10 Asyura itu sebagai hari apa? Hari bersenang-senang. Hari apa? Bersenang-senang. Ini pun juga jelas bid'ah, akhul Islam. Kalau di Indonesia apa? Tanggal 10 Asyura itu dianggap sebagai hari anak yatim. Hah? Hari anak yatim. Ya, tanggal 10 Asyura itu katanya ya, hari anak yatim. Jadi mereka menyantuni hari anak-anak yatim. Menyantuni anak yatim bagus, tapi jangan dikhususkan tanggal 10 Muharram, saudaraku. Ya. Mana ada dalilnya bahwa tanggal 10 Asyura Rasulullah SAW menyebutnya sebagai hari raya anak yatim? Dan bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya mengkhususkan di hari itu untuk apa? Ya, menyantuni anak yatim. Mana dalilnya? Itu semua tidak ada dalil, akhwal Islam. Semua itu dibuat-buat. Ini saudaraku sekalian yang berhubungan dengan bulan Muharram. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.